Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 11. mart 2018. a ovo su naslovi emisije. Za finansiranje predsjedničke kampanje u Crnoj Gori iz budžeta će biti izdvojeno 1.400.000 eura. Nakon promjene ustava, Xi Jinping bit će doživotni predsjednik Kine. Na Kubi kraljuje Castro, pošto se u aprilu sa funkcije šefa države povlači Raul Castro. Donald Trump za uvođenje smrtne kazne dilerima droge. I ove nedjelje posjećamo se tema koje su bile zapažene na talasima radija Slobodna Evropa u sedmici na čijem smo samom kraju. No prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu države Draginja Vuksanović ocijenila je kako Mladen Bojanić ne može biti nestranački kandidat na predsjedničkim izborima jer je, kako je konstatovala, njegovo dosadašnje političko djelovanje definisano jasnim stavovima bliskim politici Demokratskog fronta. Vuksanović u intervju agenciji Mina na pitanje je da li nakon najnovijih dešavanja na opozicionoj sceni razmatra mogućnost da povuče kandidaturu i podrži Bojanića, odgovorila da je opozicija morala ranije da donese odluku o zajedničkom kandidatu i dodala da Bojanića doživljava kao stranačkog kandidata dijela opozicionih partija, a ne zajedničkog ujedinjene opozicije. Za finansiranje kampanje uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 15. aprila bit će izdvojeno oko 1.400.000 eura. To je po zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 0,07% tekućeg budžeta. Državna izborna komisija, kako je za list pobjeda izjavio njen sekretar Velizar Čađenović, imaće precizne podatke koliko će predsjednički kandidati dobiti pojedinačno nakon 26. marta, kada ističe rok za predaju kandidatura. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS objavila je podatke o aktivnostima poslanika na sjednicama Crnogorske skupštine od 15. novembra 2017. zaključno sa posljednjom sjednicom u ovom mjesecu. Iz MANS-a su saopštili kako je u tom periodu održano 9 sjednica parlamenta u ukupnom trajanju od 75 sati ili oko 10 radnih dana, pa su poslanici radili 10 puta manje nego prosječni građani. Iste nevladine organizacije utvrdili su kako je najaktivniji poslanik Branko Radulović iz Pokreta za promjene. Međutim, ima i poslanika koji se ni na jednoj od 9 sjednica nisu javili za riječ, a to su, prema navodima Mansa, Andrija Nikolić, Miodrag Vuković i Radule Novović, svi iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kini je usvojen ustavni amandman kojim se ukida ograničenje mandata, čime će predsjedniku države Xi Jinpingu biti omogućeno da vlada neograničeno. Za tu, kako je agencija Associated Press navela, istorijsku promjenu, glasalo je 2958 delegata, 2 su bila protiv, 3 uzdržana, dok je jedan glas bio nevažeći. Kubanci danas glasaju na jednopartijskim izborima za novi saziv nacionalnog parlamenta, koji će u aprilu birati novog šefa države umjesto Raula Castra, kome ističe drugi mandat i koji se više neće kandidovati. Tako će novoizabrani lider zemlje biti prvi od revolucije 1959. koji ne nosi prezime Castro. Iako se očekuje da će Raul Castro ostati na čelu moćne komunističke partije, vjeruje se i da će sadašnji potpredsjednik Kube Miguel Díaz-Canel postati novi predsjednik Kube. Američki šef države Donald Trump rekao je da treba da se razgovara, da se uvede smrtna kazna za dilere droge. Trump je to rekao u obraćanju na skupu u Pensilvaniji za republikanskog kandidata za kongres, javlja agencija Reuters. Treba razgovarati o uvođenju smrtne kazne za dilere droge jer su oni odgovorni za smrt hiljada ljudi, istakao je američki predsjednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sadržaje Radija Slobodna Evropa za ovo nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru izdvojili smo dnevnik koji je vodila Milica Pešić, izvršna direktorka Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu. A nuklearnu objavu Rusije i ostale akcije Kremlja za Radio Slobodna Evropa komentariše Charles Kupčan, ekspert savjeta za spoljne poslove i profesor na Georgetown univerzitetu. Uredila Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa. .org.
Dnevnik je od 3. do 8. marta vodila Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Subota 3. mart. Ah, dan za čitanje, snatrenje, gledanje Mary Bird i njene nove serije Civilizacije. Ta žena po istoriji šeta kao mi po svom zadnjem dvorištu. I tako i pripoveda o ljudima i zbivanjima iz prošlosti, kao da se dešavaju tu iza kuće bez patosa, ali s poštovanjem. No njeno ogromno znanje izaziva više ljubomore nego divljenja, naročito jer je kombinovano sa izgledom koju je mnogi ženomrsci ne mogu oprostiti. Bez šminke, seda, duga kosa. Na twitteraški mizogeni vitriol odgovara gašenjem svog računa i objavljivanjem prve ikad napisane istorije mizogenije, Žena i moć, manifest. Počinjem da čitam knjigu danas kao moj uvod u osmomartovsku sedmicu. Dobila sam je od Bettine Peters, još jedne fantastične žene. Bila mi je šefica kad sam radila za Međunarodnu novinarsku federaciju. Mnogi je na Balkanu znaju. Beskompromisna u borbi za slobodno novinarstvo, u letu kapira stvari, u sekundi ima rešenja, veruje svojim saradnicima i uvek stoji za njih. Nedelja, 4. mart. Nastavak subote samo u još horizontalnijem položaju, osim kad radim, što je danas slučaj. Pakujem se za Brisel, planiram Kijev, glava mi je na beogradskim izborima. Ima li kraja bahatosti i arogantnosti Miloševićevih naslednika? Da sam makar u Austriji, pa da javno i potpuno zakonski mogu da ih ispsujem. Zanimljiva je ova odluka Austrijskog suda u trenutku kad tamošnja politika ide udesno, a u vlasti sedi partija koju su osnovali neonacisti. No, ne ide samo Austrija udesno. O tome ćemo sutra u Briselu na završnoj konferenciji našeg dvogodišnjeg projekta koji se bavi o medijima i govorom o mržnje. Naš projektni partner, Evropska novinarska unija, moli me da promenim malo svoj sutrašnji panel kako bismo govorili i o ubistvu Jana Kucijaka, mladog slovačkog novinara. Ne zna se još koga je ubio, ako se ikada bude znalo, ali se zna da je istraživao veze italijanske mafije, slovačkih biznismena i slovačkog premijera. Ovaj potonji sad nudi ogromne novce da se nađe ubica. Slikao se pored gomile keša, da ne bude po onoj kadija ti tuži, kadija ti sudi. 5. mart, ponedeljak. Brisel jutro. Spremam se za odlazak na konferenciju, gledam BBC. Drago mi je da je Obik vode dobio Oscara i da Crni panteri pune bioskope, no nisam sigurna da je Hollywood zaista obrnuo ćurak. To što su hollywoodske zvezde ove godine kao aksesore doveli razne aktiviste i to što je konačno crnac zaigrao superheroja ne znači mnogo. Jedino visina profita može da podstakne trajniju promenu u La La Landu. Našu briselsku konferenciju otvara Arlen Desir, OEBS-ov novi predstavnik za slobodu medija. Zovu ga i nova Dunja Mijatović. Nažalost, kaže on, mnogi nedemokratski lideri koriste dobronamernu borbu protiv govora mržnje da spreče kritike na svoj račun. Naravno, neki će kritiku nazvati fake news, kao u slučaju Donalda Trumpa. Neki će se pozvati na Trumpa kao što je slučaj Erdogena ili filipinskog predsjednika i tako redom. A neki će ubiti kritičara. Ubila ih prejaka reč. Moj panel na temu izveštavanja o krajnjoj desnici privukao je i novinare i predstavnike nevladinih organizacija. Pokušavamo da posle uzbudljive rasprave iznezimo nekakve preporuke. U nekoliko sati rasprave postavili smo više pitanja nego što smo našli odgovora. U jednom smo se svi složili. Dobro, etično novinarstvo potrebnije je nego ikad. Ali ni jedna novinarska priča nije vredna života novinara. Utorak, 6. mart. Svoj jutarnji sport ponekad kombinujem sa surfanjem po e-mailovima i Twitteru. To radim jutros. Jedan od mojih omiljenih twitteraša, Srđan Puhalo, koji ne prestaje da se podsmeva nacionalistima svih boja, jutros je u svom elementu. Nije problem što mi u Republici Srpskoj volimo svoje ratne zločince. Problem je što ih drugi ne vole i što ispadamo tako malo blesavi. Dobra priprema za nastavak konferencije. Humor može da pomogne pri otvaranju nezgodnih tema, naročito satira. no da li će svi shvatiti satiru. Drugi dan konferencije pamtit ću i po izjavi jedne pametnice iz Italije. Prestanite više da me zovete prva, druga i treća generacija imigranata. Ja sam Italijanka, Evropljanka, sviđalo se to vama ili ne. Basta. Sreda 7. mart. U nedjelju sam otišla iz snežnog Londona, moj prvi londonski sneg za 25 godina koliko živim ovdje, a vratila se sinoć u prolećni London. Prebiram po beleškama, jučerašnjim i starim, pripremam se za Skype sa Jean-Paul Martozom i Johnom Owenom. Njih dvojica su bili glavne zvezde prve ikad organizovane evropske konferencije na temu medija i različitosti. Tako smo pre 20 godina počeli svoj rad. Jean-Paul je savjetnik našeg instituta, John, nekadašnji član našeg izvršnog savjeta, naša večita agonijant i moj dragi prijatelj bez koga bi moj život u rasijanju izgledao potpuno drugačije. I jedan i drugi su veliki poznavaoci i veliki zaljubljenici u novinarstvo. S njima dvojicom pripremamo obeležavanje 20. godišnjice instituta. Imamo dilemu, da li da nam tema bude diversity, jer smo tako i počeli, ali zato što pojam polako kidnapuju desničari i sve više ga se vide kao koncept levičarskih budala, dakle da preusvojimo termin, ili da fokusiramo na religiju kao jednu od najosjetljivijih diversity kategorija. Dogovaramo se da još malo razmišljamo. Uostalom, slavlje je tek u novembru. Četvrtak 8. mart, kakav divan početak dana. Odobren nam je dvogodišnji program za Kinu. Konačno možemo da serijalu kurseva inkluzivnog novinarstva koje smo radili na Sun Yat-sen univerzitetu u Guangzhou na jugu Kine dodamo i čitav dijapazon aktivnosti koje smo obećali svojim kineskim kolegama da ćemo raditi zajedno. Diskusije na društvenim mrežama, male kampanje za promociju etničkih i drugih manjina, novinarski seminari na temu rodnost i mediji. Novi program će nam omogućiti da zaronimo punim srcem u nove vode, toliko toga da se nauči, toliko toga da se uradi. Javila sam dobru vest sa gomilom planova i uskličnika svojim kolegama u Kini. Najduži do odgovor koji sam dobila, radujemo se veoma, bez uskličnika i velikih reči. Petak 9. mart. Danas šaljemo uputstva gostima koji će na panelu našeg instituta na Međunarodnom novinarskom valu u Peruđi u aprilu govoriti na temu koju sam spakovala pod naslov Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije. Osim Jasmin Albay Brown, britanske novinarke oštrog pera i još oštrijih kritičara, svi ostali panelisti su se malo uznemirili zbog onog prvog dela naslova panela. Jasmin veruje da čak i proslavljeni BBC promoviše ponekad fašizam kad dovodi u svoje emisije spodobe kakav je Nigel Farage, osnivač desničarskog UKIP-a i jedan od mozgova ili bez mozgova iza Brexita. Ostali, Jovan Kamatić iz Srbije, Bettina Figel iz Austrije i Jean-Paul Martoz, Belgijanac, morat će da dokažu da sam u krivu. Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Bio je to dnevnik koji je pisala Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu. Od 10. do 16. marta dnevnik će voditi Branka Šesto, dugogodišnja novinarka i predstavnica UN-ovih organizacija u državama Centralne Azije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jačanje nuklearnog potencijala Rusije i Sjedinjenih Država vodi novom zaoštravanju odnosa između Vašingtona i Moskve, ali je prerano reći počinje li nova trka u naoružanju kao u vrijeme hladnog rata, smatra dr. Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi. Kupčan, koji je bio i savjetnik predsjednika Obame i direktor evropskih poslova njegovog Savjeta za nacionalnu sigurnost, radio u Clintonovoj administraciji i State Departmentu, smatra da je u ovom trenutku teško reći sa čime Vladimir Putin zaista raspolaže, ali da je nuklearna jednačina predstavljena uoči izbora predizborni teatar sa opasnim potencijalom. Međutim, na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njeno stalno miješanje u demokratske procese na zapadu, vjeruje ovaj američki ekspert za međunarodne odnose, NATO, bezbjednosne alijanse, Europu i Euroaziju. Doktore Kupčan, ruski predsjednik Vladimir Putin je krajem prošle sedmice otkrio novo nuklearno oružje koje, kako je rekao, može pogoditi bilo koju tačku na svijetu i koje nije moguće presresti. Da li vas je to iznenadilo? Is this surprise you?
Well, it's clearly an escalation in the rhetoric.
Jasno je da je to jedna eskalacija u retorici. Kako je sve oružje Putin dodao svom arsenalu je nejasno, jer ne znamo da li je u suštini sve bilo samo retorika ili je zaista govorio o sistemu koji je napravio. Ali jasno je da Putin gleda u predstojeće ruske izbore i pojačava konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu pokušava da napravi situaciju u kojoj razlike između SAD i Rusije nisu samo zbog Sirije, Ukrajine i ruskog miješanja u izborne procese, već je tu sada i nuklearna jednačina.
Do you believe what he has said? Vjerujete li u ono što je rekao da imaju najbolje nuklearno oružje koje je potpuno nepobjedljivo za SAD? Također je rekao da bi NATO mjere protiv toga bile potpuno uzaludne. Određeni broj analitičara pak sumnja da već imaju, kako su naveli, operativno nuklearno oružje.
Nuclear weapons already.
Nije uopšte upitno to da su se Rusi osjećali neugodno zbog američkog raspoređivanja raketnih odbrambenih sistema, jednog u Evropi, kao i ono koji je raspoređen zbog Sjeverne Koreje. I sada je predsjednik Putin rekao da imaju novo oružje koje neće moći presresti američki antiraketni sistem. Također je govorio o nuklearnim krstarećim raketama koje će letjeti nisko i biti veoma teške za presretanje sa antiraketnim sistemom. Kakvu tačnu sposobnost imaju, teško je reći, ali to je jedan pokušaj da se kaže da Rusi pokušavaju da pariraju onome što se događa sa američkim odbrambenim sistemom. I to je još jedan korak ka eskalaciji u obnovljenoj nuklearizaciji odnosa između SAD i Rusije, zato što su Rusi generalno dali veći naglasak svojoj novoj vojnoj doktrini. A sada su nedavno objavili svoj sopstveni plan o postizanju bolje nuklearne sposobnosti, tako da sada idemo ka eskalatornom ciklusu.
A idemo li ka početku nove trke u naoružanju?
I think it's probably too soon to tell.
Mislim da je vjerovatno isuviše rano to reći. Konvencionalna situacija je nešto što treba držati na oku. NATO je rasporedio nove snage na Baltiku i u Poljskoj. Rusi su odgovorili svojim raspoređivanjem u zapadnim vojnim oblastima. Sada vidimo poteze i kontrapoteze u nuklearnoj rundi. Hoće li to voditi intenzivnoj trci u naoružanju iz vremena hladnog rata, ostaje da se vidi, ali sasvim je jasno da se u ovom trenutku stvari kreću u negativnom pravcu. I izgleda da je ruska nada da će predsjednik Trump otvoriti put za normalizaciju odnosa sa Rusijom bila veoma iluzorna.
As you said, kao što ste rekli, gospodin Trump je također prigrlio ideju jačanja američke nuklearne moći. Predložio je povećanje novog budžeta za razvoj nuklearnog oružja za 2019. ako se ne varam, nešto oko 12 milijardi dolara. Koliko je sve to skupa opasno? How dangerous all this is?
Neki od troškova su neophodni za održavanje postojećeg nuklearnog arsenala u odgovarajućem stanju pripravnosti i za testiranje. To su također napori da se naprave novi tipovi sistema, ali ja mislim da smo u situaciji u kojoj, ako nijesmo obazrivi, mogli bismo se vratiti na onu koja prilično podsjeća na hladni rat, u kojoj su Rusija i SAD izgradili previše ubilački nuklearnih arsenala. Još nijesmo tamo, ali Putinov govor je sasvim sigurno bio indikacija njegove želje da se kreće u tom pravcu. Već smo vidjeli ruske testove i početak ruskog raspoređivanja koji je u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Sjedinjene Američke Države su se pod vodstvom Georgea Busha povukle iz sporazuma o antibalističkim raketama, tako da svi moramo da budemo zabrinuti zbog toga što se vraćamo nazad na situaciju u kojoj je trka u nuklearnom naoružanju realna mogućnost.
a realistic possibility.
You are a diplomat with
Vi ste diplomata sa dugogodišnjim iskustvom. Šta se može uraditi da do toga ne dođe? Šta biste vi sugerisali?
What would you suggest?
Well, I think that the relationship between the United States.
Ja mislim da su odnosi SAD i Rusije na negativnoj putanji već nekoliko godina, od kada se predsjednik Putin vratio u Kremlj 2012. godine. Njegov mandat će vjerovatno biti produžen na izborima koje uskoro dolaze. Ja bih pokušao za početak da se fokusiram na neke od ključnih pitanja koje dijele SAD i Rusiju, kao i Europu i Rusiju, a to uključuje Siriju, Ukrajinu, nastavak ruskog miješanja u demokratske izbore i referendum u zapadnim demokratijama. Jer mislim da ono što vidimo je situacija u kojoj su razlike oko tih pitanja napravile neprijateljstvo, sumnje i dodatno podgrijale napore da se nadmeću i na nuklearnom frontu. I u interesu je svih da se ne ode tim putem.
Putin je također rekao da bi nuklearni napad na bilo koju od saveznica Moskve bio tretiran kao napad na Rusiju i da bi izazvao momentalni odgovor. Što je zapravo mislio po tim? Da li je riječ o Sjevernoj Koreji ili nekom drugom?
Teško je znati o čemu je govorio. Mnogo toga što Putin kaže je namijenjeno njegovoj domaćoj publici, naročito sada kada je suočen sa izborima. Osim toga, prilično je očigledno da Putin ima malo šta da ponudi svojim predsjedničkim mandatom, osim militarizam i nacionalizam. On ne investira u svoje stanovništvo, ne investira u ekonomiju znanja, ne radi na odvajanju ruske ekonomije od zavisnosti od fosilnih goriva. Tako da sve što on zaista ima da pokaže od svog predsjedničkog mandata su napori da povrati rusku veliku državnu moć i da gura državu prema jednoj verziji evroazijskog nacionalizma. Imajući to u vidu, mislim da je ono što vidimo ovdje mnogo političkog teatra, ali je i opasno, jer takva vrsta političkog teatra ima istinski potencijal da se pretvori u eskalaciju.
Ali čak i ako je ovo Putinova predizborna predstava jer želi pažnju Zapada i drugih kojima demonstrira svoju moć, da li bismo sve trebali staviti u kontekst ruskih aktivnosti u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon što su svi, možda i prekasno shvatili sve vrlo sofisticirane metode za miješanje u izbore širom svijeta, uključujući SAD i Europsku uniju, dakle sve jake zapadne demokratije, i uspjeli su pritom da ih djelimično podriju. And he managed in some how to undermine that.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na Zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni. Predsjednik Trump je i pored legislative Kongresa odbio da uvede nove sankcije protiv Rusa, odgovornih za miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine. Mislim da je vrijeme da Putin i njegovi ortaci plate za ono što su učinili na izbornom frontu.
Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google Yandex pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Primjera radi, na antiterorističkoj osnovi Sjedinjenih Američkih Država usvojen je zakon da banke moraju znati ko su njihovi klijenti. Treba da znaju odakle novac dolazi. Hajde da uradimo istu stvar sa internet providerima. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti, jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
And polarization, then we can take steps to counter them.
Ok, svi znamo šta se događa širom svijeta kada je riječ o ruskom uplitanju. Znamo šta se dešava unutar Rusije, da obraćaju pažnju samo na vojno jačanje te na sofisticirane metode vođenja informativnih ratova. Ali oni su također veoma, veoma moćni u ovom trenutku ili makar tako izgleda. Koliko dugo mislite da će se sve to nastaviti, to rusko miješanje svugdje, pokazivanje moći u Siriji, na Balkanu, na sve različite načine do uplitanja u zapadne političke sisteme? Koliko će se to još nastaviti?
Policy, European Union, United States, how long this can continue?
Well, it's likely to continue because
Vjerovatno će se nastaviti jer je to Putinova jedina igra. To je njegova politička karta sada i ja mislim da je važno za SAD i njene demokratske saveznike da se suprotstave Putinu i veoma je važno ne precijeniti rusku moć. Rusija je naime sila čija je moć u opadanju. Rusija u demografskom, ekonomskom i intelektualnom smislu nije na putu gore, već na putu dolje. I u mnogim oblastima Putin je veoma uspješan u taktici, ali nije u strategiji. On nije u poziciji u kojoj može staviti Rusiju u centar, već je u poziciji u kojoj je izolovao Rusiju. I ja sam uvjeren da se na kraju njegov brend diplomatije i vođenja države neće pokazati kao uspješan. I zato je važno za nas da shvatimo šta namjerava da radi i da mu se uspješnije suprotstavimo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor Georgetown Univerziteta u Americi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na naslove nedjeljne emisije. Za financiranje predsjedničke kampanje u Crnoj Gori iz budžeta će biti izdvojeno 1.400.000 eura. Nakon promjene ustava Xi Jinping bit će doživotni predsjednik Kine. Na Kubi kraje Re Castro, pošto su u aprilu sa funkcije šefa države povlači Raul Castro. Donald Trump za uvođenje smrtne kazne dilerima droge. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 11. dana marta. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.